محسن سو دوو وغهرين انو غور بيحي حالة دا السودان اي دعدوين كي اوغود دن بيه اي هالكا سيلغا سو تبيي ما داما اد اشاكو هيساي اي وضعيغ السودان
محمد علي اذن اد اي ادوم هاتسانت هاي حالة دا السودان اما بو حكا دعي السودان هدان سو قوابو نساعد كاور قبطو لغيستياشي اننا اي كاور قبان بليه اي لصو دافاي دالك السودان وحاكوه العاي دقال ادحايا عيدان كالسودان اي وهو قامنا اي جرنال عبد الفتاح البرهان iyo milishiyadka janjaweedka ee la magacbaxay RSF ama daacmo sariic ama gurmadka degdeg ah ee uu hoggaaminayo Maxamed Hamdan Doglo Xameeti ee dagaalkaasi oo soo bilaabday horantii sanadkan sii dhamaanaya ee 2023 bisha Abriil markay ahayd 15 wuxuuna si xiriir ah u socday 9 bilood walow ay jiraan xabad joojinno ku meel gaar ah oo waqtiyadii loo qabtay aanan dhameysanaynin oo mar walba la jibin jiray ama ay jibinayeen ciidanka Suudaan ama dhinaca kale ee milishiyadka RSF ay mar walba jibinayeen balse Maxamed xaaladda dalka Suudaan ayaa si qarxday oo cirka si gashay isbuucyadii la soo dhaafay kadib markii ay ciidamada Suudaan iskaga insixaabeen magaalada labaad ee ugu weyn Suudaan ee Wad Madani weerar oga imaaday dhanka milishiyadka janjaweedka ee RSF magaalada Wad Madani ayaa ah magaalada labaad ee ugu weyn Suudaan waxayna 170 km u jirtaa magaalada caasimadda ah ee Khartoum magaaladaasi Wad Madani oo dhacda gobolka Al Jazeera ya waxay miciin u ahayd oo u soo qaxay oo soo miciin biday 2 milyan oo dadka reer Suudaan ah oo ka soo qaxay magaalada caasimadda ah ee Khartoum sababo ku aadan dagaaladii xoogganaa ee u dhaxeeyay ciidanka Suudaan iyo milishiyadka RSF ee ka qarxayay ama ka holcayay caasimadda Khartoum milishiyadka RSF markay soo galeen magaalada Wad Madani oo iskaga insixaabeen ciidankii halkaas ku sugnaa ee Suudaan ee uu hoggaaminayo Cabdi Fattaax Al-Burhaan waxay magaalada ka geysteen falal aad u fool xun iyo jaraa'im aad bashic u ah oo aan laga sheekeyn karin oo xitaa markaad baareyso xaaladda Suudaan iyo wararkii Suudaan ugu dambeeyay aad isleedahay nimankan milishiyadka RSF bila aadannimadii miyay ka baxeen insaaniyadii miyay ka siibteen aad isleedahay sababo ku aadan afcaasha ay ku kacayeen iyo jaraa'imta ay kula kacayeen dadka rayidka ah sadka warqabto ciidankii Suudaan uu iskaga insixaabay magaalada Wad Madani goobihii ciidan ee uu ku sugnaa uu iskaga baxay milishiyadka way soo galeen kadib waxay gumaad majzara ah kula kacayeen dadkii rayidka ahaa oo meesha ay ugu imaadeen ee 2 milyan ahaa ee badankood ku imaaday magaalada Qaxa iyo inay soo miciin bideen darteed maadaama ayada unan dagaal ka jirin milishiyadka RSF dumarkii ayay kufsadeen raggii ayay laayeen masaajidii ayay gubeen goobihi guud ee magaalada ayay gubeen madaris ayay gubeen munshiyaadkii magaalada ka dhisnaa ee dhaqaalaha sida suuqaqa bangiyada ayay dab qabadsiiyeen dumarkii ayay kufsi kula kaceen waliba ayagoo raggoodii iyo aabayaashood iyo ilmahooda ay daawanayaan magaalada Wad Madani markaa waxaa dib uga qaxay 1.5 milyan oo qof waa 2 milyan oo 500,000 oo qof dhiman ayaa ka qaxay oo u qaxay gobolka Sinaar oo magaaladaasi u jiro 100 km waa dhul hawd ah dadka qaar waxaad arkaysaa markay qaxayaan inay waxba siidan inay qaar kood ka balaan yihiin waayo milishiyadki RSF ayaa boobay wax allaala wixii hanti ahaa ee magaalada ugu imaaday ha ahaato mid guud ama mid gaar ahaaneed wuxuuna diiday dadka qaxaya xitaa inay dhar qaataan oo wuxuu ku qasbay inay ka baxaan magaalada ayagoo cadcad oo ficilna dadka waa dad rayid ah ma dagaalami karaan way ku qasbanaadeen in ayagoo kabala'aan ah oo biyala'aan ah 100 km ay cagacadi ku aadaan xaaladaas oo ah xaalad aad u adag kadib markay dhaceen dagaaladaas iyo gumaadkaasi laga soo sheegay magaalada Wad Madani ee gobolka Al Jazeera ee dalka Suudaan warbaahinta caalamiga iyo midda maxalliga ayaa waxa qabsaday qayladaan ka imaaneysay dad aqoonyahanno iyo muhallilin siyaasadeed oo Suudaan ka soo jeedo qaarkoodna ay bariga dhexe ku sugan yihiin oo ka faalooda siyaasada bariga dhexe ayagu ku baaqayay in Suudaan la badbaadiyo waxaana baraha bulshada qabsaday aragay ay ka mid yihiin Suudaan hal badbaadiyo Suudaan waxa ka socda dagaal ma aha dumarka reer Suudaan kufsiga hal laga badbaadiyo milishiyadka janjaweedka waxay halkaas ka wadaan arxan darro ee reer Suudaan hal laga gaaro iyo aray badan oo qeyladaan ah oo kuwaasi lamid ah oo lagu cabiray xaaladda Suudaan ayaa baraha bulshada qabsaday kadib markii milishiyadka RSF ay la wareegeen magaalada Wadmadani walow ay markii dambe dib uga baxeen xaaladda marka Suudaan ugu dambeysay khulaasatal qowl waa xaaladda sidaasi u kakan sidaasi u adag ee aan laga sheekeyn karin malaayiinta qof ay ku barakaceen kumanaanka qof lagu laayay ragga ayagoo nool la duugay dumarkii la kufsaday masaajidii lagu gubay xaaladda noocaas u kakan weeye maxamed
waa tahay dagaaladan iyo xaaladahan isdiidan ee ka jira Suudaan saameyn intee le'eg ayay ku yeesheen reer Suudaan iyo guud ahaan dalkaasba
saameynta ka dhalatay dagaalka sidan u xoogan iyo gumaadka sidan u daran ee gaar ahaan lagu beegsanayo shacabka waxaan xasuusin mudan shacabka reer Suudaan milishiyadka RSF-na uma roono ciidanka Suudaan ee uu hoggaaminayo Cabdi Fattaax al-Burhaan-na uma roono oo laba gooro waxay u dhaxeeyaan laba dab oo hulceysa marka ayaga meesha daxiye ka ah oo mar walba dhibaatada ugu badan ayagay gaareysa saameynta uu ku reebay dadka reer Suudaan dagaalkan socda 9 bilood lama soo koobi karo waana xaalad aan laga sheekeyn karin oo aad iyo aad u muruga badan dagaalka waxaa ku dhintay dad badan oo rayid ah oo reer Suudaan ah oo aan waxba galabsan irhaasaadkii ugu dambeeyay ee la sameeyo iyo qiyaastii ugu dambeysay ee la sameeyo dadka ku baxay dadka rayidka ah ee ku baxay dagaalkan Suudaan ka holcay waxaa lagu qiyaasay wax ka badan 10,000 oo qof oo kala bar ay yihiin caruur yaryar iyo haween sidoo kale dagaalka Suudaan ka qarxay waxyaalaha uu sababay waxaa ka mid ah qaxa ku dhawaad 7 million oo qof oo u qaxay daafaha kala duwan ee dalka iyo 2 million oo qof oo reer Suudaan ah oo dalka iskaga baxay kadib markay u adkeysan waayeen dagaalka iyo gumaadka ka socda dalkooda oo ay iyagii noqdeen daxiyada mar walba dhiban ee labada ciidan ee hardamaya ee riyaasadii dalka Suudaan iyo kursigii madaxtinimada ee dalka Suudaan ku hardamaya waxyaalaha ka dhashay dagaalkan waxaa ka mid ah inay agoontoomaan 200,000 oo caruur ah oo lagu hayo Darul Maiqoma daar la dhahaa oo ku taalo magaalada caasimadda ah ee Khartoum oo lagu taragalay ilmaha hooyooyinkii iyo abayaashii dhalay ay ku bixeen dagaalada ka soconaya dalka Suudaan tiradoodana waxay gaartay 200,000 oo caruur ah 200,000 ee caruurta ah boqolaal kamid ah waxay u dhinteen oon iyo gaajo iyo cadab ihtimaam iyo ayagoon helaynin kalkaaladii iyo daryeelkii ay u baahnaayeen sidoo kale saameynta uu reebay dagaalka Suudaan waxaa ka mid ah in kumanaan dumarka reer Suudaan ah la kufsado oo nimankan janjaweedka markay galeen magaalada Wadmadani waxay magaalada ka geysteen kufsi aad u badan oo ay kula kaceen gabdhihii iyo hooyooyinkii iyo waayeeladii ay ugu tageen halkaasi xitaa kamaysan tageynin waayeelada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xitaa xijaabka uu ka dulqaaday iyo gabdhaha yaryar ee aan wali qaangaarin xitaa kamayna tageyn oo main dafeen oo kufsi ayay u geysanayeen sadarteed baraha bulshada waxa qabsaday erayo ka turjumaya xaaladdaas iqtisaabka iyo kufsiga ah iyadoo culimada baraha bulshada su'aalaha kaga jawaaba loo soo qorayay gabdhaha reer Suudaan ay u soo qorayeen waxaan ka cabsanayaa kufsi marka ma ii banaan tahay inaan nafteyda dilo waxa i kufsaday milishiyadka halkaasi dagaalada ka wado ee sheekh ka wara nafteyda magoon karaa iyo su'aalo sidaasi oo kale ah oo aan laga sheekeyn karin xanuunkooda iyo sida ay qalbiga u taabanayaan kufsiga ay geysteen milishiyadka janjaweedka lama xadidi karo waayo aad iyo aad ayuu u tira badan yahay sidaasi darteed waxaa baraha bulshada ka dhex socda amaliyad loogu magacdaray gabdhaha reer Suudaan ka badbaadiya kufsiga iyo xaaladda nafsiga ay ku jiraan wararka suudaan ka imaanayaana waxay sheegayaan gabdhaha reer suudaan raashinka iyo cabitaanka inay ka jecel yihiin kaniinada loo yaqaan mancul xaml ama kaniinada ka hortaga dhalmada waayo waxaa caadi iska noqday oo da'bi noqday oo ciidanka suudaanna da'bi u noqday milishiyaadka janjaweedka ah xamdan doqlo uu hoggaaminayaana da'bi u noqday in gabdhaha la kufsado in hooyooyinka la kufsado in raggii qabay iyo ilmihii ay dhaleen iyo aabbayaashood iyo cid walba magaalada marka ay joogan magac kulaha iyo macallimiintii soo waxbaray in lagu hor kufsado si loo dareensiiyo xaalad nafsi ah loo argagixgeliyo
yaa hurinaya dagaalkan ka socda Suudaan
waxa ugu horeeyo cidda dagaalka ka hurineyso dalka Suudaan labada jarnaal ee lagu kala magacaabo Cabdi Fattah al-Burhan oo taliye u ah ciidanka Suudaan sheeganayana inuu yahay hoggaamiyaha dalka Suudaan iyo milishiyaadka dacm sariic ama RSF oo markii hore qayb ka ahaa iyo koox iyo guuta ka ahaa ciidamada Suudaan ee uu hoggaaminayo Maxamed Xamdan Doqlo Xameeti labada nin ayaa markii hore dagaalka daaxiliga ah ee Suudaan hurinaya ayagoo ku dagaalamaya riyaasada iyo kursiga dalka Suudaan dagaalka labadan jarnaal ka dhaxeeyo ayaa si xoogeystay 7 bilood ka hor markii Xamdan Doqlo laga qaaday xilki uu hayay ee ahaa in majliska siyaasadda uu ka yahay naaibka raiska koowaad laguna bedelay Malik Aqaar Burhan uu ictibaariyay maleeshiyaadka gurmadka degdega inay yihiin maleeshiyaad oo ayna ka tirsaneen ciidanka Suudaan qasabna ay tahay in la soo afjaro oo laga hortago afcaasha bashiica ah ay dalka ka wadaan markaasii ay horta sii huray oo sii qarxay dagaalka ka socda Suudaan waxa sii dheer labada jarnaal ku loolamaya kursiga dagaalka ay hurinayaan dawlado iyo xukuumad khaarijka ah oo hurinaya dagaalka Suudaan waxana ugu horeeyo dawladda Imaaraadka ee Sahyuuniyadda Carabta ah ee ku daaban maamulka Yahuudda ee ehelkeena ku gumaadaya magaalada Gaza iyo guud ahaan Falastiin Imaaraadka ayaa askariyan iyo iqtisaadiyan iyo dhinac walba ka taageeraya milishiyaadka gurmadka degdega ah aqoonyahanada falanqeeya siyaasadda bariga dhexe ayaana tilmaamaya sababta ka dambeeso in maamulka Yahuudda iyo Imaaraadka ay huriyaan dagaalka Suudaan waxayna ku sheegeen laba qodob qodobka koowaad waxay ku tilmaameen tashtiit intibaaha muslimiin in la kala irdheeyo oo la kala ceeriyo muslimiinta baraarugooda in muslimiinta baraarugooda kaliya uuna ku wajahnaanin magaalada Gaza ee wajahaysa cudwaanka sahyuuniga ah waayo muslimiinta oo dhan haday halkaasii ku baraarugsanaadaan oo xaaladaasi la noolaadaan oo la tacaatufaan marka dambe waxaa dhacaysa inay kacaan oo intifaada sameeyaan oo ay dhidhiyaan marka saa darteed yahuuddu waxay door bidaysaa in ay furto furimo badan oo muslimiinta dalalka muslimiinta ah oo meelo badan ay gumaadiye ka geysato qodobka labaadna waxa waaye tadbiic maasaata muslimiin in muslimiinta dhibaatooyinka gaaraya la caadiyeeyo oo dagaalka Suudaan waxa ku dhintay 10,000 waxa ku agoontoomay 200,000 waxa ku qaxay intaas oo milyan in muslimiinta caadi looga dhiga macnaha Falastiin waxa lagu dilay 10,000 qof oo abriye ah labada qodob ayay aqoonyahanada sheegayaan Imaaraadkana waxay wakiil ka tahay maamulka Yahuudda iyo Mareykanka ayay waxay wakiil uga tahay in la dibin daabiyo muslimiinta ee ku nool dalalka Islaamka oo meel waliba jiraa'im ayay ka geysaneysaa dalal badan ayay jiraa'im ka geysaneysaa Suuriya, Yemen, Suudaan, Falastiin naftirkeeda jiraa'im ayay ka geysaneysaa
ugu dambeyn saacadihii la soo dhaafay warbaahintu waxa ay tabinaysay in wada hadal la isugu keeni doono jeneraalada militariga kulanka la sheegay in la isugu keenayo labada jeneraal maxan kala soconaa
wadmahadsan tahay maxamed cali urur goboleedka igad ayaa maalintii shalay oo arbaca ahayd sheegay in uu kulansiin doono labada jeneraal ee ku loolamaya dalka Suudaan Xamdan Doqlo iyo Al-Burhan si ay uga qayb qaataan xabad joojin iyo igaatha insaniya ama gurmad bini aadannimo sidii loo gaarsiin lahaa dalka Suudaan. Maanta Khamiis ah ayaa lagu waday kulankaasi inuu ka dhaca dalka Djibouti balse uu baaqday oo urur goboleedka igad ayaa war kale oo soo saaray ku sheegay in kulanka loo dibdhigay bisha January ee sanadka soo socda ee 2024 oo ay maalmo ka harsan yihiin. Waxaa xusid mudan in maalintii shalay labada dhinacba ay ballan qaadeen in kulankaasi ay imaan doonaan milishiyaadka gurmadka degdega ayaa shardi ka dhigtay in markuu imaanayo Al-Burhan uu imaado asagoo ah taliyaha ciidanka Suudaan oo aanan ahayn hoggaamiyaha Suudaan sidoo sheeganaya Al-Burhaan. Al-Burhaan ayaa dhankiisa shuruud ka dhigtay in RSF ay dib uga baxaan dhammaan goobihii ay ka qabsadeen ciidanka Suudaan. Mustashaarka Xamdan Doqlo Cimraan Cabdullaahi ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin kulankaasi, balse Xamdan Doqlo ayaa kulankaasi tagi waayay sidaas darteed ayuu u baaqday, waxayna sheegeen in uu aaday dalka Uganda waana markii ugu horeysay ee intuu dagaalka ka socdo Xamdan Doqlo uu ka baxay dalka Suudaan, wuxuuna la kulmay madaxweynaha Uganda.